Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret albanskog premijera Kurtija i srbijanskog predsjednika Vučića u Briselu. Nije postignut dogovor, razgovori će biti nastavljeni. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Nećemo dozvoliti sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini. Da li Ukrajina ostaje bez nove vojne podrške evropskih zemalja u julu, bez novih obećanja vojne pomoći? Prezentacija iranske vojne snage na Expo u Rusiji. Najinteresantniji dronovi. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. U Briselu je danas održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem je domaćin bio visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, a kojim je prisustvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić i Kurti su se pred početak sastanka odvojeno sastali sa Borrellom i Lajčakom. Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još jednom su pokazali da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni da nađu zajednički jezik, naveo Borrell na Twitteru. Vučić je istovremeno na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: početak razgovora o suštinskim problemima na Kosovu, nadam se kakvom takvom rješenju, iako u to uopšte ne vjerujem. Vučić je ranije nakon sastanka sa glavnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom rekao da se oni Kurti uskoro ničemu ne slažu. Ako i suditi prema fotografiji koja je procula sa sastanka, srbijanski predsjednik nije nimalo raspoložen i djeluje veoma ozbiljno. Osim toga, srbijanski predsjednik Vučić je zakazao je iz Brisela sastanak sa Srbima sa Kosova. Kako navode Beogradske novosti, na sastanku su pozvani politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosova, čelnici srpske liste, svi srpski gradovi, gradonačelnici, načelnici okruga, direktori bolnica. Međutim, nedugo nakon što je ta vijest objavljena, a poslije potvrđena medijima, prenijeto je da bi to moglo da znači i da predsjednik Srbima sa Kosova nosi loše vijesti iz Brisela. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Njemačke je objavljena informacija o ponovnom učešću njemačkih vojnika u EUFOR Althea misiji u Bosni i Hercegovini, te se naglašava: nećemo dozvoliti da se stvori sigurnosni vakuum u našem neposrednom susjedstvu, prenose agencije. U objašnjenju se navodi da je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini napeta, te da postoje snage koje žele podijeliti državu. Šaljemo signal da je Njemačka sa svojim partnerima posvećena sigurnosti ljudi u zemlji. Također pomažemo u tome da se izbori u oktobru održe u sigurnom okruženju. Nećemo dozvoliti da se stvori vakuum u Bosni i Hercegovini. Umjesto toga nastavit ćemo zauzimati jasan stav protiv politike podjela, citiran je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan. Navodi se da obnovljeno učešće njemačke vojske u misiji u Bosni i Hercegovini predstavlja važan znak snažne predanosti te zemlje u regionu, te da je državna ministrica vanjskih poslova posjetila Bosnu i Hercegovinu u martu. Istaknuto je da je činjenica da se Njemačka ponovno pridružuje ovoj operaciji kao nacija koja šalje trupe, također šalje i snažnu političku poruku Ujedinjenim nacijama. Vijeće sigurnosti UN-a trenutno je odobrilo operaciju do novembra 2022. Ovo odobrenje pruža jasnu osnovu prema međunarodnom pravu za učešće Njemačke. Njemačka vlada radi s partnerima Njemačke u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi osigurala da se ovlaštenje za EUFOR Althea ponovno obnovi, stoji u saopštenju. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone. Izvještava kolegica Sanja Legaković iz Mostara.
Mostar je ove godine dostigao vrhuna svoje turističke sezone. Grad je pun turista, a svi smješteni kapaciteti su puni. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone.
Svjedoci smo da proteklih dana, više dana u toku ove sezone, strance koje se bave rezervacijom su zatvorene, zaključane za grad Mostar, jer nema ni jedan smještajni kapacitet. Uzevši u obzir da je Mostar prije korone imao oko 400 smještajnih jedinica, u što ulaze hoteli, moteli i ovi privatni pansiona, sada blizu 600 registrovani, i da je to zaključano, da je zatvoreno, da nema više slobodnog mjesta, to nam govori o uspješnosti te sezone.
Stoga o Mostaru ne možemo govoriti kao o nekoj prolaznoj destinaciji. Ovo najbolje pokazuje da je Mostar grad u koji se dolazi s namjerom da se ostaje, ali i da se povećava broj gostiju koji nas posjećuju.
Mi nismo nikakva prolazna destinacija. Nažalost, neki ljudi u Mostaru koji se pitaju i odlučuju imaju za običaj da ponavljaju da je Mostar prolazna destinacija. Evo, ja i ovim putem demantujem, nek malo pogledaju oko sebe, nek vidi koliko ljudi dobro živi od turizma, od smještajnih kapaciteta. Pa i taj prolazni turizam je jedan vid turizma koji treba poboljšavati. Hoće li to biti vinjete, hoće li to biti naplata ulaska u stari grad, hoće li to biti nešto smisleno što će donijeti koristi i gradu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vidjet ćemo, ali o svim tim potezima treba dobro razmisliti.
Manifestacije koje se održavaju tokom ovoga ljeta prema svim pokazateljima su se također odrazile pozitivno na turizam u Mostaru i izazvale veliku pažnju gostiju, koji su apsolutno uživali u činjenici da su kompletan grad i okolina osmišljeni kao ozbiljna turistička priča.
Ove godine pogotovo smo imali jednu jako dobru saradnju između turističke zajednice, između Centra za kulturu, između grada Mostara, pa smo Open City Mostar, što je bio, i to je jedan kulturno-zabavni sadržaj koji je privukao veliki broj gostiju. I puno ti nekih sadržaja koji su pratili, kažem, i protezali se duž čitave dosadašnje sezone.
Pored skokova sa Starog Mosta, koji su uvijek atrakcija za turiste, ono što će zasigurno privući još veći broj njih jeste Red Bull Cliff Diving svjetsko prvenstvo 2022. koje najbolje svjetske skakače i skakačice po sedmi put dovodi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će 27. avgusta na Starom Mostu mostarskoj publici demonstrirati svoje umijeće. Sve je to razlog da ljudi koji posjete Mostar ponesu lijepe dojmove i ponovno se vrate, jer pored poznatih kulturno-historijskih spomenika sve više uživaju brojnim sadržajima kojima ove godine Mostar plijeni pažnju šire javnosti. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Takmičarski program za igrani film Sarajevo Film Festivala otvorio je ove godine bosansko-hercegovački film Balada Ajde Begiće Zupčeviće, filmska priča o ljubavi, slobodi, umjetnosti zasnovana na motivima Hasana Ginice. Filmska balada smještena je u savremeni kontekst i koristi samo neke motive usmene balade.
Ja sam i krenula od toga u stvari gdje mi se nisu poklapale dvije stvari. Jedna je taj neki ideal koji se kroz dramatizacije i ekranizacije te balade u stvari formirao, a to je neka žena žrtva kao maksimum stepena žene koju možeš doživjeti, da ti tiho patiš, srce ti pukne i onda svi kontaju kako si bila eto, na nivou maltene svetice. I realnosti gdje sam viđala potpuno druge žene u stvarnom životu, jer naše žene stvarno nisu žene koje tiho pate dok im srce ne pukne, nego su žene koje se bore, trude, koje su jednostavno toliko kompleksne i nevjerovatne da su meni eto vječita inspiracija. Kod nas je još uvijek, ne znam, ako dijete upiše neku umjetničku akademiju ili se želi baviti umjetnošću, 99% ljudi će reći, jao, pa hajde to možeš raditi kao hobi, kao nađu neki pravi posao. I pogotovo za glumu, jel, hajde nešto kao i neki dizajn, pa slikarstvo, mislim, muzika i ne baš toliko da ljudi razumiju, ali gluma je katastrofa. Jer kako će, mislim, meni je ta replika vrlo, mislim, možda najbolje odražava kad ovaj Sandr kaže, pa nije mi to neki posao za žensko. Jel, kako će, mislim, jer je uvijek glumica kao neki maltene nemoralna osoba, još uvijek se kod nas to tako doživljava i znam da mlade lijepe glumice doživljavaju grozne stvari.
Sljedeći blok kraći informacija. Fantastična Lana Pudar je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu. Mladoj bosansko-hercegovačkoj sportašci uručena je zlatna medalja, a nakon toga Rimom je odjekivala himna Bosne i Hercegovine, što je trenutak ponosa za sve naše građane. Tokom intoniranja himne naše zemlje vidjele su se suze u očima naše Lane, koja je sigurno itekako ponosna na svoj najveći uspjeh u karijeri. Analiza podataka jednog instituta pokazuje da 6 europskih vojnih sila tokom jula nije imalo ni jedno obećanje nove vojne pomoći Ukrajini, što je nezabilježeno od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu. U uvjetima kada je Kijev pokrenuo strateški važne kontraofanzivne aktivnosti protiv ruskih vojnih snaga na svom teritoriju, europske zemlje su smanjile vojnu pomoć Ukrajini. Analiza ovih podataka govori da je vojna podrška Ukrajini počela opadati već od aprila, u momentu kada su ratne operacije bile u svom vrhuncu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Ukrajinu. On se danas u Lavovu susreo sa domaćinom ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ranije su turski mediji objavili da bi Erdogan mogao predložiti Zelenskom da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Japanski mediji su objavili da je pandemija koronavirusa u periodu od marta 2020. do juna 2022. godine uzrokovala 8.000 samoubistava, što je mnogo više od predviđenog. Većina samoubica čine žene u 20. godinama života. Studija je pokazala da su tokom pandemije ranjivije bile mlade žene bez stalnog zaposlenja i ekonomske nezavisnosti. Ruski mediji su objavili video snimke američkih vojnih baza na istoku Sirije. Snimke su načinili ruski helikopteri koji su snimili opremu kojom raspolažu američki okupatori. Jedna web stranica je objavila dva snimka i objavila tekst da video zapis govori američkim snagama da bi oni trebali ostati doma. Ovo je prvi slučaj otvorenog ruskog snimanja američkih baza u Siriji. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je mnogo puta naglašavao da su američki vojnici ilegalno stacionirani na sirijskom tlu, da su okupatori i da moraju napustiti Siriju. Prošlo je 100 dana od brutalnog i ciljanog ubistva novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akleh u Palestini u vatri izraelskih okupacijskih snaga. Hladnokrvno ubistvo Shirin Abu Akleh izazvalo je međunarodnu osudu pokušaja izraelskih okupacijskih snaga da ušutkaju medije ubistvom novinara. Dokazi su otkrili do koje su mjere izraelske okupacijone snage išle u pokušaj da krivotvore priču kako bi izbjegli međunarodnu cenzuru i krivični progon. U proteklih 100 dana nezavisne istrage naručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava i sve su istrage došle do istog zaključka, potvrđujući iskaz očevidaca da su Shirin Abu Akleh ubile izraelske okupacione snage. Pripadnici izraelskog apartheidskog režima su izveli napade na urede 7 organizacija civilnog društva na zapadnoj obali rijeke Jordan, zaplijenili njihov inventar i dokumentaciju te ih zatvorili. Prošle godine izraelski režim je iste ove organizacije nazvao terorističkim i naložio njihovo zatvaranje. Ovih 7 zatvorenih centara su specijalni ured za zarobljenike i ljudska prava, istraživački i razvojni centar Bisan, asocijacija ženskih komiteta, komiteti u sektoru zdravstva, asocijacija poljoprivrednih komiteta i ured svjetskog pokreta za prava djece palestinski ogranak. Prošlog mjeseca 9 zemalja Europske unije saopštilo da će nastaviti saradnju sa 7 palestinskih organizacija civilnog društva koje je apartheidski režim zatvorio. Ministarstvo vanjskih poslova Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske i Španije saopštila su da od izraelskog režima nisu dobili nikakva upozorenja ili dokumentaciju koja bi govorila da su ove palestinske organizacije terorističke, zbog čega će nastaviti saradnju sa istima. Napad na urede, uništavanje imovine i zatvaranje ureda ovih 7 centara i organizacija civilnog društva su imali snažne reakcije političkih i drugih zvaničnika Palestine. Vlasti u Ramulahu su tražile hitnu reakciju međunarodne zajednice i podršku pravima palestinskog naroda, odnosno okončanju izraelskih zločina nad palestinskim stanovništvom. Generalni direktor izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije saopštio da je ovaj potez pokušaj gušenja glasa pravde i istine palestinskog naroda. U Patriot vojnom parku u Moskvi danas je sa radom počeo 10-dnevni 8. međunarodni oružani i vojno-tehnički sajam Expo Army 2022, gdje je svoja posljednja dostignuća u vojnoj industriji predstavilo 35 zemalja svijeta. Islamsku republiku Iran predstavljaju kompanije iz organizacije odbrambene industrije Ministarstva obrane. Paviljon Irana je među najvećima na sajmu, gdje su predstavljene bespilotne letjelice različitih namjena, raketni protivzračni sistemi, borbeni helikopteri, teški mitraljezi i oprema za vođenje elektronskog rata. Proteklog dana jedan član iranske delegacije na ovom sajmu je za ruske medije rekao da su posjetitelji iranskog paviljona veliku pažnju posvećivali izviđačkim, špijonskim i napadačkim bespilotnim letjelicama. Svi koji prate informativne programe su dobro upoznati s mogućnostima iranskih bespilotnih letjelica. Istovremeno sa ovim međunarodnim sajmom u Moskvi je održana konferencija ministara odbrane i vojnih visokih zvaničnika 129 zemalja svijeta s ciljem razmjene stavova o međunarodnim pitanjima i svjetskim krizama. Posljednjih dana u prostorijama Muzeja savremenih umjetnosti u Teheranu se održava izložba fotografije Berdi Hila Bekera, čuveni njemački fotografa i utemeljitelja škole humanizma, u okviru izložbe Minijatura i konceptualna umjetnost. I pored velike posjećenosti, ova izložba imala i neke prateće zanimljivosti. Na izložbi su primijećena 2 male insekta, što je iniciralo lavinu vijesti iz muzeja koji je momentalno zatvoren kako bi se riješio slučaj s insektima. Iz muzeja su saopštili da je odmah nakon informacije da su insekti primijećeni u unutrašnjosti muzeja na scenu stupio tim stručnjaka koji su pregledali cijeli prostor muzeja i obavili zaprašivanje prostora. Nakon dodatne analize je zaključeno da je slučaj riješen profesionalno i pozitivno i da insekti nisu nanijeli štetu umjetničkim eksponatima. Osim toga, objava video zapisa sa 2 insekta na društvenim mrežama je dovela do povećanja interesovanja građana za ovu izložbu, što je dovelo do povećanja prodaje karata. Ovo dvoje njemačkih fotografa u svojim radovima prikazuje industrijske mašine i pomagala koja postepeno nestaju i izumiru. Prema pisanju izraelskih medija, na hebrejskom jeziku kineske vlasti su uputile žestoko upozorenje Tel Avivu o mogućem uticaju američkog pritiska na odnose izraelskog režima i Pekinga. Ovu poruku je prošle sedmice prenio visoki kineski diplomatski zvaničnik ambasador izraelskog režima u Pekingu. Visoki zvaničnici izraelskog ministarstva vanjskih poslova tim povodom je rekao: "Ovo je prvi slučaj da Tel Aviv prima ovako žestoku reakciju i direktnu poruku Pekinga o bilateralnim vezama između Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Tel Aviva." U poruci koju je Peking odaslao Tel Avivu se kaže: "Ako Izrael pod inostranim pritiskom bude vrijeđao ili omalovažavao Kinu, to će se smatrati teško pogrešnom političkom greškom za Tel Aviv. Ovo upozorenje na narušavanje odnosa Pekinga i Tel Aviva je stiglo nakon putovanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, a odnosi Moskve i Tel Aviva su znatno pogoršani nakon početka rata u Ukrajini. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete te posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam na pažnju. Do sutra isto vrijeme. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Dan povodom sjećanja na naučnika Razija. Mohamed Zekerija Errazi, umro između 923. i 932. godine, je prethodnik Ibn Sina'a i savremenik El-Farabija. Na zapadu je poznat kao Razes, bio je priznat i uvažavan i na zapadu i u islamskom svijetu. Premda Errazi sam sebe smatrao filozofom i na ravnoj nozi sa najvećim starim filozofima i premda je dao posebnu kosmologiju koja se bazira na 5 vječnih principa i ima vezu sa knjigom Timej u njenoj kasnijoj aleksandrijskoj interpretaciji, njega su savremenici kao i kasnije generacije više smatrali sposobnim ljekarom nego filozofom. Njegovi filozofski i religiozni pogledi i učenja u kojima se osjećaju utjecaji platonizma i gnosticizma s jedne strane i manihejstva s druge strane oštro su kritikovani od strane naučnih autoriteta kao što su El-Farabi i kasnije El-Biruni. Zato je malo sačuvano njegovih dijela koja se odnose na tu tematiku. Međutim, njegovi eksperimentalni metodi u medicini kakve nalazimo u njegovom glavnom dijelu Kitab el-Havi, na latinskom poznata pod naslovom Continens i u hemiji koji su izloženi u njegovom dijelu iz hemije pod naslovom Sir el-Esrar, Tajna tajni, odigrali su vrlo važnu ulogu u prirodoslovnim naukama njegova vremena. Isto tako, njegovi eksperimentalni metodi uticali su na rad Ibn Sina'a, posebno u nekim aspektima njegove medicine i prirodoslovnih nauka. Ebu Bekr Mohamed bin Jahija bin Zekerija Errazi, latiniziranog imena Razes ili Razis, bio je perzijski liječnik, filozof i alhemičar. Dugo godina bio je voditelj bolnica i slavljen je već u svoje doba kao čovjek velikog znanja i morala. Prvi je vrlo precizno opisao razliku između ospica, morbila i velikih boginja, stvorio je pedijatriju kao medicinsku granu i napisao knjigu na tu temu. Poboljšao je načine destilacije, uključujući destilaciju eteričnih ulja. Prvi proizvod sumpornu kiselinu i kerozin. Prihvatio je helenističku metodu eksperimentalne medicine i tvrdio da ne treba slijepo slušati stari majstore, jer je moderno doba nosi bolji instrumentarij eksperimentiranja i veću akumulaciju znanja. Ipak, cijenio je autore poput Galena, ali i Aristotela, no jasno je ukazivao na propuste u njihovim teorijama. Bio je nevjerovatno produktivan autor i samo na području medicine napisao više desetaka knjiga i aktivno je podučavao buduće liječnike. Kao i neki grčki liječnici, naglašavao je važnost prehrane, čak je napisao kako mu je žao liječnika koji se muče razmaženim bogatašima, koji ne želi slušati savjete u vezi svoje prehrane. Po volumenu knjiga i recepturama nadilazi i slavnog Galena. Njegovi etički principi vrijede i danas kao cilj koji treba dosegnuti. Piše protiv šarlatana koji varaju ljude, poziva na razum, pomaganje drugima, pogotovo siromašnim ljudima koji ne mogu platiti liječenje, obvezio liječnike da ne spravljaju otrove, odnosno da ne naude pacijentu te da liječe i svoje neprijatelje, ali naglašava kako postoje bolesti koje se ne mogu izliječiti i kako za taj liječnik ne treba osjećati krivnju. Razi je bio perzijski ljekar, filozof i polimat koji je djelovao u bolnicama u Reju i Bagdadu. Njemu se pripisuju brojna prva otkrića o medicinskim istraživanjima, bolničkoj njezi, hemiji. Među njima su otkriće razlike između malih boginja i krzamaka, otkriće mnogobrojnih jedinjenja i osnovnih elemenata u hemijskim spojevima, uključujući alkohol i kerozin među ostalima. Rodio se u gradu Reju, nedaleko od današnjeg Teherana. Stekao je široko obrazovanje u brojnim znanostima, a bavio se pjesništvom i muzikom. Oko 895. godine posjetio je i Bagdad i posvetio se medicini. Medicina ga je približila alhemiji, pa se osim liječenja i njege bolesnika bavio alhemijom, pišući knjige o njoj. Međutim, pri proučavanju alhemije odbacio je mistiku i okultizam, rukovodeći se opažanjem i činjenicama, pri čemu je dao znatan doprinos hemiji. Stekavši veliki ugled kao ljekar, mnogo je vremena proveo putujući i pružajući ljudima svoje medicinske usluge. Bio je zagovarač eksperimentalne medicine od samog početka i smatran je isto tako prvim pedijatrom, napisao je knjigu o dječjim bolestima. Izvodio je eksperimente sa operacijama nerva i mozga i ubraja se među pionire u toj oblasti. Isto tako klinički je opisao razliku između malih boginja i velikih boginja. Njegova razlikovanja bolesti su revolucionarna za to doba. Među najplodnijim je perzijskim pisima i najvećim liječnicima napisao je oko 150 medicinskih, alhemijskih i filozofskih dijela. Najvažnije od tih dijela je Kitab el-Havi, golema medicinska enciklopedija sastavljena na osnovi ulomaka iz 226 dijela raznih grčkih i arapskih medicinskih autora, ali u kojoj se nalaze i vlastita opažanja. Mnogo je poznatija pod latinskim imenom Continens, a bila je jedna od najvažnijih udžbenika na europskim medicinskim fakultetima. Drugo, njegovo veće djelo Kitab el-Mansuri kompendij je cjelokupne medicine u 10 knjiga. Razi je prvi priredio sumpornu kiselinu, a u fizici je hidrostatičkom vagom ispitivao specifične težine. Islamsko carstvo, koje se u 8. stoljeću protezalo Bliskim istokom, ponosilo se važnim kulturološkim i znanstvenim dostignućima. Za vrijeme dinastije Abasida u 9. stoljeću Arapi su osnovali Akademiju znanosti u Bagdadu, gdje su antička djela prevođena na arapski i tako sačuvana za buduće naraštaje. Najznačajniji perzijski alhemičari bili su Džabir ibn Hajan, Razes Muhammed ibn Zekrija Razi i Avicena ibn Sina. Nadopunjavajući učenja prenesenih iz drevne Grčke i istočnjačkih pokusa, oni su primjenjivali mnogo stroži znanstveni pristup eksperimentima, doradili su i usavršili tehnike filtriranja, kristalizacije i destilacije, rabeći naprave poput alembika, destilacijski uređaj koji je izumio Geber, što im je omogućilo izradu nekoliko novih tvari. Najvažnije od svih otkrića nastalih njihovim eksperimentiranjem svakako su alkohol i mineralne kiseline, uključujući kloridnu, sulfatnu i dušičnu, te otkriće da mješavina dušične i kloridne kiseline, poslije prozvana akvaregija, može rastaliti zlato, što za alhemičara ima istaknutu mističnu važnost. Od svih islamskih alhemičara Razes je vjerovatno djelovao najmetodičnije. Dokumentirajući svoje pokuse, naime, uspjelo mu je gotovo bez ikakva pozivanja na mistično imenovati i klasificirati brojne nove tvari koje su on i njegovi prethodnici načinili prvi put. Mnoge riječi koje se danas koriste u hemiji imaju porijeklo i naziv iz tog doba, poput izraza alkalno, alkani i alkaloidi. Iako je alhemija prethodila hemiju, ona se nije pretvorila u hemiju. Što više, hemija je nastala kao negacija alhemije, kao poricanje pretvorbe običnih metala u zlato ili srebro. Međutim, hemija je od alkemije baštinila bogato znanje o tvarima i tvarnim promjenama stečenim od alhemičara tokom njihovih mnogobrojnih i po svemu sudeći uzaludnih pokušaja. Tokom 16. i 17. stoljeća astronomija i fizika napuštaju Aristotelov nauk, a alhemija je zlato zamijenila potragom za lijekom kao svojom svrhom, ali nije napustila Aristotelova počela. Što više, dodala im je tri zemlje. Alhemičari tog doba nisu imali riječ za hemijski element ili spoj, pa su to zvali zemlja, živinu, sumporovu i solnu kao dopunska počela zbog boljeg tumačenja tvarnih promjena. Alhemija je naime bila na zalazu, a alhemija još nije posjedovala dokaze protiv pretvorbe običnih metala u plemenite. Neuspjeh pretvorbe nije mogao biti dokaz da je ona nemoguća. Još se nije znalo da su zlato, srebro i svi metali zapravo elementi koji se hemijskim promjenom mijenjaju, ali se ne mogu pretvoriti jedni u druge. Ipak, to predstavlja spoznaju u kojem je trebalo napustiti tradicionalni pogled na sastav i građu tvari i provesti još mnoga otkrića u laboratoriju. Tek 1789. Antoine Lavoisier objavio prvu tablicu sa 30 hemijskih elemenata, od kojih su 20 bili metali. Na početku svoje znanstvene djelatnosti smiono je dokazao da voda nije počelo, da se ne pretvara u zemlju kao prema Aristotelovom počelu. Alhemija je konačno izgubila i svoju teorijsku podlogu za i onako mali broj alhemičara u 18. stoljeću. U 8. vijeku Arapi počinju stvaranje sopstvenih dijela koja su početkom komplikacije da bi u 10. vijeku vrijeme najvećeg sjaja arapske medicine istakli Perzijanci. Razes, najveći kliničar srednjeg vijeka koji je živio u Bagdadu gdje je radio kao upravnik bolnice, izdao je medicinsku enciklopediju od 226 dijelova grčkih i arapskih autora, sadržaj i Kitab al-Mansuri, dijelo od 10 knjiga o kozmetici, toksikologiji i hirurgiji. Razesovo najpoznatije dijelo je o boginjama i ospicama jer ih je on prvi uspio da razlikuje. Razes se protivi svakom praznovjerju i šarlanstvu. Razi slovi kao najznačajniji srednjovjekovni liječnik i najveći arapski liječnik svih vremena. Taj vrsni učenjak koji se sredinom 9. stoljeća rodio u gradu Raju, danas predgrađe Teherana, u svojim zapisima opisao svoje eksperimentalne metode liječenja, uvjete u kojima ih je primjenjivao, pribor koji je koristio i rezultate do kojih je došao. Svim je liječnicima savjetovao da uvijek budu u toku sa najnovijim spoznajama i dostignućima u svojoj struci. Er-Razi je iza sebe ostavio brojna vrijedna djela. Mnogi njegovi zapisi sačuvani su u medicinskoj enciklopediji od 23 sveska, koji nosi naslov Kitab al-Havi, knjiga sveobuhvatna. Ta se enciklopedija smatra jednim od najvažnijih dijela u povijesti medicine. Neki tvrde da su u njome postavljeni temelji porodiljstva, ginekologije i očne hirurgije. Er-Razi je napisao ukupno 56 medicinskih knjiga. Prvi je ustanovio razliku između boginja i ospica, te tačno opisao simptome obi bolesti. Ujedno otkrio da je vrućica jedan od načina na koje se tijelo bori protiv bolesti. Bio je i upravitelj bolnica u Raju i Bagdadu. On je puno radio sa duševnim bolesnicima, pa ga zato mnogi smatraju ocem psihologije i psihoterapije. Povrh toga što se bavio medicinom, Er-Razi je nalazio vremena i za pisanje knjiga o hemiji, astronomiji, matematici, filozofiji i teologiji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, jeli tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam je tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi, i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice, nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice, gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo, ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje jeli, partnerski odnos u braku kakav je. Jeli. Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jeli, ti koji jeli, pokazuju ljubav jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema jeli, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece itekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uđemo jel, tu situaciju, možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jel, što je do nas. Određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas. Da smo jel, mi svoju kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jeli ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jeli, između zatvorenih vrata i ta neka jeli četiri prozora kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.